Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Алға және Қазақстан коммунистік партиясы елдегі экономикалық дағдарысқа бірден бір кінәлі адам деп президент Нұрсұлтан Назарбаевты айыптап отыр. Астанадағы коммунистер Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов отставкаға кетсін деді. Қазақстандағы танымал интернет газеттердің бірі Зона КЗ тағыда DOS шабуылына ұшырады. Көптеген салымшылар банк туран әлемдегі депозитке салған ақшаларын алып жатыр. Сонымен қатар банк туран әлем банкының қызметінен алынған басшысы Мұхтар Әблязов шетелден Азаттық радиосына сұхбат берген болатын, соның мазмұнымен таныстыратын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін Қазақстанның коммунистік партиясы мен алға оппозициялық партиясы елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратты. Бұл партиялар Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік басшы ретінде өзі мақтаған экономикалық, әлеуметтік және ішкі саясаттың күйзеліске ұшырауындағы өз кінәсін мойнына алуы керек деген мәлімдеме жасады. Қазақстан коммунистік партиясының Астанадағы филиалы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің отставкаға кетуін сұрап үндеу жолдады. Коммунистердің бұл талабы Астана қаласындағы жер телімдерінің заңсыз сауытылуы, жер иелерінің меншіктерінен заңсыз айырылып қалуы және оларға төленетін өтемақы мөлшерінің төмендігі сияқты жағдайларға негізделген. Сондай-ақ партия өкілдері талабымыз қанағаттанбаған жағдайда наразылық акцияларын өткіземіз деп отыр. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап, ақпанның 19-ында дауыс берді. Ақш ол базасы арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Президент Құрманбек Бәкеев Манас әуе базасының жалақысын Ақш қажетті мөлшерде төлемей отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында жариялаған болатын. Президенттің жақтастары саны жағынан Қырғыз парламентінде басымдыққа ие. Хабарларға қарағанда, егер Бакиев аталған заңға қол қойса, сондай-ақ ел үкіметі мүлікті қайтарып алу туралы жарлық шығарса, онда Америка Құрама Штаттарының әскерилері Манастан 180 күн ішінде шығуы тиіс болады. НАТО министрлері Ауғанстан стратегиясын талқылауда. НАТО қорғаныс министрлерінің Польшаның Краков қаласындағы ақпанның 19-ындағы кездесуінде Талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте ақштың жаңа ұмтылыстарын қолдау талқылануда. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО өкілді елдерінің Ауғанстанға қосымша күштер жіберуін сұрауда. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша ақш күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарған болатын. Аталған қосымша күштер Ауғанстанның тамыздағы сайлауына дейін қызметіне кірісетін болады. 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы, деді ақш генералы Дэвид Маккернан. Оның айтуынша, Талибанмен күрес ақш үшін келер жылдарда да басты міндет болмақшы. Ақш президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша ақш күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарған болатын. Ол әскердің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіне жіберілуі тиіс, дейді генерал. Себебі ол аймақ Талибан көтерілісшілерінің бесігі болып отыр. Америка Құрама Штаттарының Ауғанстанда тұрған әскерінің жаңа саны 55 мың айналасында болмақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының заң шығарушылары Газа аймағында. Атап айтқанда, демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Эллисон Газа аймағына 4 жылдан бері барып отырған алғашқы конгресс мүшелері болуда. Иерусалимдегі ақш консулдығы өкілінің айтуынша, сенатор Джон Керри де Газа аймағында болып, халықаралық ұйымдардың ресмилерімен кездеспекші. Ақш конгресі мүшелері ол аймаққа бүгін, яғни ақпанның 19-ында барды. Олар Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болады. Құрама Штаттар Газа аймағында бақылау орнатып отырған Хамас тобын лаңкестік ұйым деп есептейді. Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяху үкімет басшылығына ұмтылуда және осы жолда едәуір жеңіске жетіп отыр. Израиль Бейтейну партиясының басшысы Авигдор Либерман болса, Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяхудың кандидаттығын қолдайтындығын мәлімдеді. Кадима партиясын башысы Ципи Лигниде Ақпаның 10 күнгі сайлаудан кейін өзінің үкімет жасақтауға құқы бар екендігін мәлімдеуде. Президент Шимон Перес Нетаньяху мен де Ливни мен де бүгін Ақпаның 19-ында жеке кездесіп, кімнің үкімет жасақтайтындығын шешеді. Бушқа аяқ киімін лақтырған журналистің соты кейінге қалды. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған Ирақ теледидары журналисі Мунтазар Әл-Заиди шетелдік басшыны жәбірледі деген айыппен 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның қорғаушылары аталған қарсылар әрекеті аяқ астынан туындаған еді дей келіп, Әл-Заидидің босатылуын сұрауда. Буштың ол сапарының ресми әлде бейресми негізде болғандығын анықтау керек деген себеппен сот өз отырысын наурыздың 12-сіне шегеріп отыр. Қазақстанда Зона Кейзет интернет сайтының тағы да DOS шабуылына ұшырады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағатты хабарлары қадірменді радиотың даушағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Алға және Қазақстан коммунистік партиясы елдегі экономикалық дағдарысқа бірден бір кінәлі адам президент Нұрсұлтан Назарбаев деген мәлімдеме жасады. Астанадағы коммунистер Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов қызметінен кетсін деп отыр. Қазақстандағы танымал интернет газеттердің бірі Зона Кезет тағы да DOS шабуылына ұшырады. Көптеген салымшылар банк туран әлемдегі депозитке салған ақшаларын қайтып алып жатыр. Банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың бүгінгі банк ахуалына қатысты пікірін тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар, Қырғыз парламенті Манас әуе базасын ақшқа жалға беруді тоқтату жөнінде дауыс бергені жайлы да айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отыратын болсақ, Қазақстанның коммунистік партиясы мен Алға оппозициялық партиясы ақпарат құралдары мен елдегі қоғамдық саяси күштерге үндеу жолдады. Үндеуде партиялардың өкілдері дағдарысқа ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кінәлі екенін айтып, елде шынайы болып жатқан жағдайларға кінәлілерді жасыру шаралары жүріп жатқанын баяндады. Дегенмен аталмыш үндеудегі кейбір пікірлер мен өзге саяси күштер келіспейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Үндеуде партиялардың басшылары елдегі әр азамат пен түрлі саяси күштердің мемлекетке адалдығы сыналып жатыр деп мәлімдеген ел президентінің сөзін сынға алады. Олардың айтуынша президент бұған халықты шақырмас бұрын ең әуелі өзі тым дәріптеген экономикалық, әлеуметтік және ішкі саясаттың күйрегені үшін жауап беруі тиіс. Мұнымен қоса олар қаржы дағдарыс кезінде Қазақстан тұрғындарының әл-ауқаттарының төмендегенін жоққа шығаруға тырысуы президенттің саяси жауапкершіліктен жалтаруы деп түсіндіреді. Осылайша мәлімдеп келген партиялардың басшылары ақпарат құралдары мен азаматтық қоғам институттарын болып жатқан жағдайды объективті сипаттауға шақырып, азаматтардың саяси әлеуметтік белсенділігін арттыруға көмектесуін сұрайды.
Наше обращение это ответ попытки Нуротана подписать меморандум.
Бұл үндеу Нұротан партиясының бірігу жөнінде меморандумына берген жауабымыз. Бұл меморандумда наразылық білдіруге мораторий туралы пункт бар. Неге ол солай шықты дегенге келсек, біз шынайы жағдайға кінәліні жасыру амалдарының жасалып отырғанының куәсі болып отырмыз. Билік теңгенің құнсыздануы халықтың кедейленуі сияқты жайттарды халықты бірігуге шақыру сияқты ұрандардың тасасында жасырмақшы. Біз президенттің айналасына бірігу қажет деп санамаймыз. Оның орнына біздің ойымызша көпшіліктің өмір сүруін қиындатпаудың амалдары жасалуы керек.
Деді Алға партиясының басшысы Владимир Козлов. Әйтсе де мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов үндеуде жазылған пікірлермен келіспейді. Оның айтуынша әлемді шарпып отырған қаржы дағдарысы барлық елдерге кері әсерін тигізуде. Ал аталмыш мәлімдеме тек саяси ұпай жинаудың амалы ғана дейді ол.
Дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылданды, ол жүзеге асырылып жатыр. Дағдарысты осылай қолдан жасады, немесе дағдарысқа осылай әсер етсе десе, оған ешқандай да ондай негіз жоқ. Сондықтан да алдымен ол ана елді мекендерде ондай партияның атқамінерлері аралап, халықтың жағдайын сондай көрдім. Бұның кейін барып, ол халықтың атынан сөйлеуге сондай құқыққа ие болады.
Екі партияның ғана атынан жіберілген үндеуге өздерінің қол қоймауының себебін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов былай түсіндіреді.
Біз талқыладық бұл мәлімдемені. Мен өзімнің ойымды айттым. Басқа да бір жағдаятты қосайық деп. Бірақ енді бұл партиялардың өзінің дербес саясаты бар.
Сұхбаттасымыз үндеудің мазмұнына қатысты пікірін былайша білдіреді.
Бұл партиялардың айтып отқанының жаны бар, өткені шынымен де Қазақстандағы қалыптасқан саяси жүйенің ең шыңырау биігінде тұрған жалғыз адам ол президент, сондықтан елде болып жатқан экономикалық, әлеуметтік, саяси, басқа да мәселелерге ол кісі тікелей жауап береді. Бірақ тек қана кінәлап қана қойып, қазіргі Нұр Отанның ұсынып отырған қадамын, яғни болған арадағы реніштердің бәрін ұмытып, осы дағдарыстың кезінде бәріміз бірге болайық деген ұсынысты мен тағы да қолдаймын. Сондықтан сынай отырып, біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтуымыз керек. Нейтралды, бейтарап алаңда барлық партиялар шынымен де бас қосып, қазіргі міне елбасына күн туған жағдайда, әсіресе ауылдағы ағайындардың күнделікті қиналып бара жатқан жағдайында партиялар өзінің ынтымақтастығын жасау керек деген мен сенімдемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен оппозициялық бағыттағы алға және Қазақстан коммунистік партиясы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы елдегі болып жатқан экономикалық дағдарысқа бірден бір кінәлі адам мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев екенін айтып мәлімдеме жасады. Басқа да Қазақстандағы партия өкілдері бұндағы айтылған мәлімдемеде айтылған пікірлермен өздерінің келіспейтін жерлерінде айтып отыр. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Алда хабарларымыз одан
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушылары, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов отставкаға кетсін деген мәлімдеме жасалды. Астанада 19 ақпанда Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының Астанадағы бөлімі және Астана қалалық көлік кәсіпорындағы кәсіподағы осындай үндеуді ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа және премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдады. Наразылық білдірушілер әкімшілік жер телімдерін тұрғындардан заңсыз тартып алып, саудаға салып отыр дегенді айтады, ал әкімшілік өкілдері бәрін заңды мен жасадық дейді. Бұл тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Рускүл Елсейтова кезінде Астана маңындағы Березовая роща саяжай кооперативіндегі саяжай жер телімінің және үйдің иесі болған. Ал қазір үйден де, жерден де, ақшадан да айырылдым дейді ол.
Кетсек все уже не дачым жоқ, не жеріміз жоқ, бәрі бітті. Солайянстрой инвест жерімізді сатып алды. Енді уже 2 жыл болды, ақшасын бермей жүр. Енді қазір кризис, мінекей ақшамыз жоқ. Күте тұрыңыз деп. Енді сотқа барсақ та бесполезно, потому что жұртқа по решению суда ақшасын бермей жатыр. Қайда барамыз енді?
Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тоты Елубаеваның мәліметінше, Астана маңында 2000-нан астам саяжай иелері осылайша жерлерінен айырылып қалған. Ал саяжай иелері осымен 3 жыл бойы әділеттік іздеп табалдырық тоздырып жүр дейді олар. Себебі жер иелеріне заңсыз төмендетілген өтемақы жазылады және сол азғантай соманың өзі жылдар бойы төленбей келеді. Қазір Астана әкімшілігі жалпы жер иелеріне 4,5 миллиард теңге берешек дейді коммунистер. Астана қалалық көлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағымбаевтың пікірінше, әкімшіліктің жасап отырған бұл әрекеті заңға қайшы.
Акимат өзі постановление шығарды, постановление об изъятии выкупе. Әр делдал арқылы мына жекеменшік жерлерін тартып алып жатыр. Бұл заңсыздық.
Сағымбаевтың пікірінше заңсыздыққа депутаттар да барып отыр. Мысалы, парламент депутаты болған Виктор Цой ағалы құрылыс компаниясының басшысы болған. Бұл компанияда 2400 үлескер зардап шекті. Келесі депутат Ерғанат Тайжанов Азбука жилья компаниясын басқарды. Бұл компанияда 500 үлескер зардап шекті. Ал жер телімдерінен айырылғандар әлі ақшаларын алмады. Астана әкімінің орынбасары Сергей Хорошуның сөзінше, бұл компания салып жатқан жар-жар тұрғын үй кешені де проблемалық санатқа жатқызылуы мүмкін.
По жилому комплексу «Жар-Жар» будем рассматривать вопрос о переводе данного объекта в проблемы.
Азбука жилья компаниясының бастығы Ерғанат Тайжановтың өзі қазіргі кезде бірден үш кешенді салу қиын, ақша жетпейді деп отыр.
Строить очень накладно и не хватает денежных средств.
Енді Ақмола құрылыс материалдары компаниясын басқарған келесі парламент депутаты Бауыржан Смайлов та жер телімдерін берген тұрғындарға үстемақы бермей келеді дейді Астана қалалық көлік кәсіподағы. Астана қалалық көлік кәсіподағының төрағасы Талас Сағымбаевтың пікірінше, бұл депутат мемлекеттік қажеттілікке де балабақша салам деген, бірақ жер алғаннан кейін коммерциялық тұрғын үй салған. Ал Ақмола құрылыс материалдары компаниясының қазіргі бас директоры Александр Демидовтың сөзінше, депутат қазір компанияға қатыспайды. Даудамайды біреулер әдейі туғызып отыр деді ол. 2005 жылы жер телімін алу жөніндегі әкімшілік қаулысын алған кезде, онда балабақша туралы сөз болған емес дейді Демидов.
Когда мы получили постановление акимата об изъятии земли, ни о каком детском саде изначально разговор не велся.
Ал коммунистердің мәліметінше, Астанада жерді тартып алып, кейін қымбатқа сату белең алған. Астана әкімшілігіне қара байланысты квартирное бюро акционерлік қоғамы 600 шаршы метр саяжай үшін 10 мың доллар береміз деп жазады. Ал кейін әсіресе сол жағалауда бұл жер телімдері 180 мың доллардан сатылады дейді олар. Қазақстанның коммунистік партиясының Астанадағы бөлімінің төрайымы Тота Елубаеваның ойынша Астанада жер телімдерін арзан бағаға алып жатқан арнайы екі кәсіпорын құрылған. Тасмағанбетов Алматыда әкім болып тұрған кезде онда Алматы жер кәсіпорны құрылған. Ол сот шешімімен жабылды. Демек бұл заңсыз. Ал Астанада осындай кәсіпорындар бар дейді Елубаева.
Подобие было создано при руководстве Тасмагамбетова в Алматы. Было решение суда в городе Алматы о том, что закрыли это Алматы-жер. Значит, это действительно незаконная организация у нас существует.
Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетовтің өзі қалалықтарға есеп берген кезінде бұл мәселе бойынша саяжай иелерімен кездеспейтіндігін білдірді. Сондықтан біз әкім қызметінен кетсін деп отырмыз дейді наразылық білдірушілер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушыларын жоғарыда айтылғандай Қазақстан коммунистік партиясының Астанадағы бөлімі Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетовтің қызметінен кетуін талап етіп, ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жариялады. Коммунистер Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетовты жер телімдерін заңсыз сатты, қарапайым халыққа жерге байланысты дұрыс өтемақы төлемеді дегенді айтып, Тасмағанбетовты айыптап отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның коммунистік партиясы мен Алға оппозициялық партиясы елдегі дағдарысқа президент Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін баспасөз өкілдері арқылы Қазақстан жұртшылығына таратты. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап ақпанның 19-ында дауыс берді. НАТО министрлері Ауғанстан стратегиясын талқылауда. 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы деп ақш генералы Дэвид Маккернан айтып отыр. Бұшқа аяқ киім лақтырған журналистің соты кейінге қалды. Ақш заң шығарушылары демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Элисон газ аймағына барды. Ардақты тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстандағы танымал интернет газеттердің бірі Зона KZ тағы да DOS шабуылына ұшырады. Көптеген салымшылар банк туран әлемдегі депозитке салған ақшаларын қайтып алып жатыр. Банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Абылязов шетелден Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстандағы бүгінгі қаржы дағдарысын реттеуге жауапты адамдар ақшаны өз қалталарына салып жатыр деді. Сонымен қатар Қырғыз парламенті Манас әуе базасын ақшаға жалға беруді тоқтатқаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар ресейлік олигархтардың ақшасы азая түскені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақфильм киностудиясының директоры Ермек Аманшаев баспасөз мәжілісін өткізіп, режиссер Ермек Тұрсынов пен оның келін фильміне қатысты пікірін ортаға салды. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық, яғни Қазақстанда қаржы дағдарысына байланысты тақырыптармен. Осы аптада Тұран Әлем банкінің басқарушы төраға орынбасары Роман Солоченко ақпан айында банктен 700 миллион доллар көлеміндегі депозиттің жекелеген тұлғаларға қайтарылғанын айтты, яғни адамдар өздерінің депозиттерін қайтадан алған. Экономист сарапшылар болса, бұл мәселеде клиенттерді дүрбелеңге түспей сабырлы болуға шақырып отыр. Олар бүгінгі таңда қазақстандық банктерге сенім артуға әбден болады дегенді айтады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Оразал Сәбден өз қаржысын банкте сақтамайды екен. Оған қажеттілікте жоқ деген профессор оны төмен жалақының мөлшерімен байланыстырып отыр.
Депозитте акча жок, калымдардын мийи толук калтасы тесик. Кылым доктордун эң үлкөн айлыгы, эң шыңы 52 000. Жалпы орто айлык Казакстанда 64 000 деп мактанабыз. Сонда кылымдын шыңында отурган адам 52 000 алса, банкынын караулуу адам көп болот. А кайда сактайбыз? Бала чаганын күн көрсөсү жибереміз оны. Энди акчасы болсо арине, себеби банктын проценти бар, депозити бар. Банкте сактау керек, ал дурус, бирок ондо да карау керек.
Бута банкынын эсебинде 2008 жылы депозиттин көлөмү 2,115 триллион теңге болду. Оның ішінде жеке тұлғалардың депозиті 277,5 миллиард теңгені құраған. БТА банкіндегі депозиттің қайтарылуына не себеп болды деген сауал төңірегінде банкке хабарласқан едік. Алайда баспасөз хатшысы Әділ Досымов оған жауап беретін мамандардың қазіргі таңда жоқ екендігін алға тартты.
Депозит туралы жауап бере алмайм, өйткені мәліметтің бәрін бізде розница блогы жинайды. Сондықтан алдын ала мен запросын өзім қабылдап алсам жақсы болар еді.
Ал экономист Оразал Сәбден мемлекет иелігіне өткен банктер халықпен қатынасты жақындату керек. Сонда ғана халықтың банктерге сенімі жоғары болады дейді.
Бұл жерде жалпы мемлекет өзіне алғаннан кейін қазір БТА банктің акциясын жаңа мемлекеттің саясатын халыққа жиі-жиі түсіндіру керек. Телевизордан, прессадан өткенде былай болды ғой. Салымшылардың салымын гарантия мемлекет береді деп президентіміз бастап 5 миллионға шейін көбейтіп оның гарантиясы сөйткен. Міне сондай саясатты мына БТА-да жасау керек. Нағып 700 миллион алып кетті дейді. Себебі БТА банкты бір күннің астында алды да үкімет өзінің несін алды акциясын. Альянс банк жаңағы Темір банкті дегендей. Ары қарай БТА банктің жоқ қолдау саясатын алмаңыздар ақшаны. Өкімет гарантирует етеді деп сондай саясатты жүргізді керек қой. Бір күнде жаңағыдай жасағаннан кейін ертең тағы бір нәрсе бола ма деп ойланып отыр халықтар.
Алайда қаржыгерлер қалталары қалың бизнес төңірегінде жүрген бай азаматтарға өз қаржысын банкте сақтауға кеңес береді. Банктерге жеке тұлғалардың сенімсіздік танытуына еш күмән жоқ дейді олар.
Провокация мен айналысып жүрген адамдар көп қой. Сол себептен банктің жүйесі қазіргі уақытта орнында, оған сенімсіздік танытпау керек банктерге. Яғни банктердің анау 70%-на мемлекет керіп отыр ғой. Бірінші төрттік қой. 70% жаңағы елдің депозиттері сол төрт банкіде. Басқа банкілерде сенімсіздік болмау керек, өйткені оларды мемлекет қолдап отыр. Клиенттер абыржымас 2,5 миллиард доллар қиылды ғой. Сол себептен БТА банк ешқандай құлаудың жағдайында емес қазіргі уақытта. Сол себептен оның БТА банкқа ешқандай не қауіп төнбейді қазіргі уақытта.
Деді экономист сарапшы Үсен Аманбаев. Естеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 10-шы күні БТА банкінің несие карталарының уақытша тоқтатылуы туралы мәлімдеме шыққан болатын. Банк қызметкерлері оны банктегі техникалық құрылымдық өзгерістерге байланысты белең алды дейді. Карталар ақпанның 23-іне дейін тоқтатылды. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы Тұран Әлем банкінің депозитке салған салымшылары өз ақшаларын қайтарып алып жатқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Ақпан айында 700 миллион доллар ақша қайтып алынған екен. Бұл Қазақстандағы банк саласындағы тұрақсыздықтың белгісі болып отыр. Ал бүгінде шетелде бас сауғалап жүрген Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов Азаттық радиосына берген сұхбатында үкіметтің банкті құтқарамыз деп 2 миллиардтай ақша бөлу әрекеті барып тұрған өтірік. Бүгінде ол ақша жеке адамдардың қолына кетіп, банкты құтқарамыз дегенде билік ақшаны өз қалталарына басуды ойластырған.
Я считаю, что просто бессмысленно сейчас вот даже что-то комментировать, какие-то высказывания других средств массовой информации или там комментировать их высказывания. Каждое слово их ложь. И они это сами хорошо знают, и знают, для чего они это делали, для кого делали. Единственное, плохо то, что ну, реально они их вложили, обещали, во всяком случае, не знаю, около 2 миллиард долларов, и эти деньги уже фактически физическими лицами...
Дәл қазір олардың айтқандарына жасаған мәлімдемелеріне комментарий жасау мағынасыз деп ойлаймын. Олардың әрбір сөзі өтірік, олар мұның жалған екенін, не үшін және кім үшін екенін өздері де жақсы біледі. Жаман жағы үкімет банкке салуға уәде берген 2 миллиард доллардай ақша бүгінгі таңда ресми емес жеке тұлғаларға аударылып кетті. Билік үшін халық ақша аударды деп білсе болды деген ол. Мұхтар Әбілязовтың айтуынша, үкіметтің қаржы саласын реттеу әрекеті тек банктерге зиянын әкелді. Біз олардан еш көмек сұрамасақ та, олар қараша айында біздің банкке ойластырылған көмек жасап, біз оны мәжбүрлі түрде қабылдатты. Бізге оны мәжбүрлі түрде қабылдатты. Олардың ол көмегі тек банк саласына салдарын тигізді. Содан банктердің бүгінгі деңгейі түсіп кетті, дейді Мұхтар Әбілязов. Оның Азаттыққа айтуынша, Қазақстандағы бүгінгі қаржы дағдарысын реттеуге жауапты адамдар ақшаны өз мүдделеріне пайдаланып кетіп жатыр. Әбілязовтың сөзіне қарағанда, ол үшін мемлекеттік органның құзырымен жүзеге асып отыр.
говорила, что вот мы поможем там этим обрабатывающим банкам четырем, хотя мы их о помощи вообще не просили. Это собственная инициатива и была. Вот это одуманная помощь, которую они в октябре, я узнал об этом, что помощь нам, оказывается, нужна.
Сонымен Мұхтар Аблязовтың айтқаны бойынша, бүгінде Қазақстандағы осы билік тарапындағы адамдар өз қалталарына ақшаны басу үшін шеттелге шығару үшін осылай банкке көмегін жолдап отыр, десе де Мұхтар Аблязов.
Я могу точно сказать, что это три органа и ведомства, отвечающие за экономику.
Мен нақты айтатын болсам, ол үш орган: премьер-министр Кәрім Мәсім, бастаған үкімет, қаржы бақылау агенттігінің басшысы Елена Бахмутова және қазіргі ұлттық банк басшысы Григорий Марченко, деді Аблязов. Сонымен Аблязовтың сөзіне қарағанда, бұлардың бәрі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа теріс ақпарат беріп, ел басшысын адастырып отыр. Уақыт өте келе президент мырза кімнің қалай, не үшін қызмет еткенін, өзін қалай алдап келгенін түсінетін болады, деді ол. Бүгінде Банктуран әлем басшылығынан алынған шетелде басауғалап жүрген Аблязов. Және де ол, өзі Қазақстанда болса, билік өзіне жоқ жерден жала жауып қудалайтын болады деген қауіпінде айтып қалды. Мұхтар Аблязовпен сұхбаттың толық мәтінін сіздер алдағы күндері азаттық.орг интернет сайтынан оқи аласыздар. Қымбаттағайын, азаттыққа әрдайым өз үндеріңізді қосып жүріңіздер, біздің сайтымызға кіріп жүріңіздер.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ақпанның 19-ында Алматыда Қазақфильм акционерлік қоғамының басшысы Ермек Аманшаев келін фильміне қатысты мәлімдеме жасады. Оның сөзіне қарағанда, режиссер Ермек Тұрсыновтың картинаны заңды иесі Қазақфильм киностудиясының рұқсатынсыз фильмнің жабық көрсетілімін өткізуге құқы жоқ болатын. Бірақ киностудия режиссерді ешқандай сотқа бермей ескертумен шектелеміз деп отыр. Бұл тақырыпты толығырақ Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Алматыда өткен жиынды Қазақфильм киностудиясының басшысы Ермек Аманшаев режиссер Ермек Тұрсыновты сотқа бермейтіндігінен бастады.
Біз Ермек Тұрсыновты жауапқа тартайын деп жатқан жоқпыз. Біз оған бірақ мынау келісім шарттың ережелерін бұзбау жөнінде ескерту жасаймыз әрине.
Ермек Аманшаевтың сөзіне қарағанда, бұл фильм төңірегіндегі орын алған даудың еш негізі жоқ. Киностудия жанынан құрылған сарапшылар кеңесі бұл фильмнен қандай да бір кадрлерді алып тастау турасында ресми шешім шығармаған. Кеңестің шешімі бойынша аталмыш фильм әлі шикі, сондықтан оны аяғына дейін жеткізу үшін шетелден білікті режиссер монтажерді шақырту керек.
Кеңесінде біздер қазір жаңдай айтамыз, бір монтажер шақыру ойымызда бар. Ол енді қай жағына мән береді, ол енді мен білмеймін, деп айтамын. Бұл себебі творчестволық процесс, оған монтажерге сен мынаны былай істе, мынаны былай істе деп айтуға болмайды.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, ақпанның 11 күні Қазақфильм киностудиясының келін көркем фильмінің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен киносыншыларға арналған жабық көрсетілімі өткен еді. Аманшаевтың айтуынша, Ермек Тұрсыновтың картинаның иесі Қазақфильм киностудиясының рұқсатынсыз фильмнің жабық көрсетілімін өткізуге еш құқы жоқ болатын. Киностудияның заңгері Темірлан Төлегенов киностудия мен режиссер арасында жасалған келісім шарттың негізінде картинаға қатысты барлық авторлық құқықтар Қазақфильмнің еншісінде. Сондықтан режиссер Ермек Тұрсыновтың бұл әрекеті заңға қайшы келеді деген пікірін ортаға салды.
Біз енді режиссер мен келісім шартқа отырдық. Сол келісім шарт заң арқылы бәрі дұрыс жасалған. Ол енді кішкене бұлай айтамыз ғой, кішкене бұзып, түсініксіз бірдеме болып қалыпты бастықпен. Соны енді бастық өзі айтып жатыр ғой, сотқа бермейміз, бірақ та келесі рет сондай бұзушылықты жасалмау үшін оған айтамыз, ескертеміз.
Заңгердің пайымдауынша, егер осы іс сотқа барғанда, киностудия жеңіп шығары сөзсіз. Ал Қазақфильм киностудиясының басшысы Ермек Аманшаевтың сөзіне қарағанда, Ермек Тұрсынов киноға қатысты барлық құқықты киностудияға сатқан.
Мы просто решили Ермеку напомнить, что
орын алған жағдайға қатысты Ермек Тұрсыновпен әңгіме болғандығын жасырмаймын. Әңгіме барысында біз оған келісім шарттағы кейбір тармақтарды қайта көрсеттік. Бұл құжатта анық көрсетілген, Тұрсынов келінге қатысты барлық құқықты Қазақфильм киностудиясына сатқан болатын. Ол үшін Ермек бірінші келісім шарт негізінде 6 миллион 600 мың теңге алды, ал екінші келісім шарт бойынша 2,5 миллион теңге алған болатын.
6 миллионов 600 тысяч. И второй контракт тоже где-то на 2,5 миллиона.
Естеріңізде болса, Ермек Тұрсыновты өткен жексенбі күні белгісіз біреулер соққыға жығып кеткен болатын. Қазір өз үйінде ем қабылдап жатқан Ермек ешкімге ешқандай ақпарат беруге келіспей отыр. Алайда ақпанның 11-де Келін фильмінің жабық көрсетілімі өткен кезде Ермек Тұрсынов фильмнің авторы өз екендігін айтқан еді.
Мен бұл фильмді өз атымнан автор ретінде кездіруге бермеймін. Керек болса, көптеген шараларды пайдалануға дайынмын.
Қазақстанда Келін фильмі әлі көпшілікке көрсетілмесе де, оған қатысты қызу пікірталас орын алып отыр. Бірі бұл туындының қазақ кинематографиясындағы орны ерекше деген болса, ендігі бірі керісінше пікір білдіруде. Сондықтан Келіннің ары қарайғы тағдыры бұлыңғыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ғайын, қоғамда пікір қайшылық туғызған Келін фильмінің режиссері Ермек Тұрсыновқа байланысты қазақ фильм басшылығы пікір айтып отыр. Енді соңғы жаңалықтармен Нұрлытайыр Күнбай таныстырады.
Бүгін Қазақстанның коммунистік партиясы мен Алға оппозициялық партиясы елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратты. Сондай-ақ Қазақстан коммунистік партиясының Астанадағы филиалы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың отставкаға кетуін сұрап үндеу жолдады. Коммунистердің бұл талабы Астана қаласындағы жер телімдерінің заңсыз сатылуы, жер иелерінің меншіктерінен заңсыз айырылып қалуы және оларға төленетін өтемақы мөлшерінің төмендігі сияқты жағдайларға негізделген. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап, ақпанның 19-ында дауыс берді. Ақш ол база арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Президент Құрманбек Бакиев Манас әуе базасының жалақысын ақш қажетті мөлшерде төлемей отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында жариялаған болатын. Президенттің жақтастары саны жағынан қырғыз парламентінде басымдыққа ие. Хабарларға қарағанда, егер Бакиев аталған заңға қол қойса, сондай-ақ ел үкіметі мүлікті қайтарып алу туралы жарлық шығарса, онда Америка Құрама Штаттарының әскерилері Манастан 180 күн ішінде шығуы тиіс болады. НАТО министрлері Ауғанстан стратегиясын талқылауда НАТО қорғаныс министрлерінің Польшаның Краков қаласындағы ақпанның 19-ындағы кездесуінде Талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте ақштың жаңа ұмтылыстарын қолдау талқылануда. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО елдерінің Ауғанстанға қосымша күштер жіберуін сұрауда. Ақш президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша Америка Құрама Штаттары күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарған болатын. Аталған қосымша күштер Ауғанстанның тамыздағы сайлауына дейін қызметіне кірісетін болады. 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы, деді ақш генералы Дэвид Маккернан. Оның айтуынша, Талибанмен күрес Америка Құрама Штаттары үшін келер жылда да басты міндет болмақшы. ақш президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша ақш күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарғаны белгілі. Ол әскердің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіне жіберілуі тиіс, дейді генерал Маккернан. Себебі ол аймақ Талибан көтерілісшілерінің бесігі болып отыр. ақштың Ауғанстанда тұрған әскерінің жаңа саны 55 мың айналасында болмақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының заң шығарушылары Газа аймағына келді. Атап айтқанда, демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Элисон Газа аймағына 4 жылдан бері барып отырған алғашқы конгресс мүшелері. Иерусалимдегі ақш консулдығы өкілінің айтуынша, сенатор Джон Керри Газа аймағында болып, халықаралық ұйымдардың ресмилерімен кездеспекші. ақш конгресі мүшелері ол аймаққа бүгін ақпанның 19-ында барды. Олар Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болады. Құрама Штаттар Газа аймағында бақылау орнатып отырған Хамас тобын лаңкестік ұйым деп есептейді. Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяху үкімет басшылығына ұмтылысында едәуір жеңіске жетіп отыр. Израиль Бейтейну партиясының басшысы Авигдор Либерман болса, Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяхудың кандидаттығын қолдайтындығын мәлімдеді. Кадима партиясының басшысы Ципи Ливни де ақпанның 10 күнгі сайлаудан кейін өзінің үкімет жасақтауға құқы бар екендігін мәлімдеді. Президент Шимон Перес Нетаньяху мен де Ливни мен де ақпанның 19-ында кездесіп, кімнің үкімет жасақтайтынын шешеді. Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің соты кейінге қалды. ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған Ирақ теледидар журналисі Мунтазар Әл-Заиди шетелдік басшыны жәбірледі деген айыппен 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның қорғаушылары аталған қарсылық әрекеті аяғастан туындаған еді, дей келіп, Әл-Заидидің босатылуын сұрауда. Буштың ол сапарының ресми әлде бейресми негізде болғандығын анықтау керек деген себеппен сот өз отырысын наурыздың 12-сіне шегерді. Украина газ қарызын қайтара алмауы мүмкін. Украинаның мемлекет меншігіндегі «Нафтохаз» компаниясының мәлімдеуінше, ел ішіндегі қарыздың көптігінен ол компания «Газпромға» қарызын өтей алмайтын болып отыр. Себебі ел ішіндегі жергілікті энергия компаниялары «Нафтохаз»ға қарыздарын қайтара алмауда. Ол көрсеткіш қазірдің өзінде 550 миллион долларды құрап отыр. Алдағы уақытта бұдан әрі өсе түсетін ішкі қарыздар кесірінен «Нафтохаз» өз кезегінде «Газпромға» қарызын толық және уақытылы қайтара алмайтын сыңайлы. Жыл басында газ төлеміне байланысты қос ел арасында туындаған даудан Еуропа елдері газсыз қалған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Қадір менде радио тыңдаушығайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай одан әрі айта отырайын. Қазақстандағы танымал интернет басылымдарының бірі Зона Кезе тағы да DOS шабуылына ұшырады. Мұндай шабуылға сонымен қатар республика басылымы да тап болып отыр. Қырғыз парламенті Манас әуе базасын ақшыға жалға беруді тоқтату жөнінде дауыс берді. Енді оған Құрманбек Бәкеев қол қою керек. Қаржы дағдарысынан байлығы ортайған кейбір олигархтарына Кремль қолдау танытып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және ақш пен Қытайдың ғаламдық экономикалық дағдарыстан шығуға көмектесетін әріптестікті қайта қарау мақсаттары жайында тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта жалғастырсақ, Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөнінде үкімет жарлығын қолдап, ақпанның 19-сында дауыс беріп отыр. Ақш ол база арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Президент Құрманбек Бәкеев Манас әуе базасының жалақысын ақш қажетті мөлшерде төлемей отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында көтерген болатын. Енді бұл тақырыпты сіздерге тарқатып, әріптесім Нұрлтай Үркімбай айтып береді.
Рахмет, Күләй. Америка Құрама Штаттары Манас әуе базасы арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Ай сайын 15 мыңдай америкалық әскерилер Ауғанстандағы жанжал аймақтарына қарай, немесе одан кері осы Манас әуе базасы арқылы өтіп жататын. Оған қоса ай сайын 500 тоннадай жүкте тасымалданатын болған. Соңғы айларда Пәкістанның Хибер қаласы арқылы өтетін жүк жолдары қатынастарын Талибан көтерілісшілері қайта-қайта үзіп тастай бергеннен кейін Манастың Америка Құрама Штаттарының жүк тасымалы үшін маңыздылығы бұрынғыдан да арта түскен болатын. Президент Құрманбек Бәкеев Манас әуе базасының жалдық ақысын Америка Құрама Штаттары қажетті мөлшерде төлей алмай отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында жариялаған еді. Президенттің жақтастары саны жағынан Қырғыз парламентінде қазір басымдыққа ие. Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап, ақпанның 19-сында болған дауысқа салу үдерісін Қырғыз парламентінің спикері Айтбай Тағаев жүргізіп отырған болатын.
Құрметті депутаттар, аталған мизам долборына комитеттердің қорытындысын дауыс қоямын, дауыс беріңіздер. Құрметті депутаттар, мизам долборы 78 дауыс менен қабыл алынды.
Парламенттің баспасөз кеңсесінің мәліметіне қарағанда, екі депутат бұл шешімге қарсы дауыс берген, біреуі қалыс қалған. Манас әуе базасының жабылуына қарсылардың бірі, парламенттегі социал-демократиялық партия тобының жетекшісі Бақыт Бешимов, Америка Құрама Штаттарының әуе базасын жабудан кейін бұл елде болуы мүмкін, яғни Қырғызстанда болуы мүмкін қорытындыларды еске салып, арнайы мәлімдемені оқыды. Хабарларға қарағанда, егер Бакиев аталған заңға қол қойса, сонда ел үкіметі мүлікті қайтарып алу туралы жарлық шығарса, онда Америка Құрама Штаттарының әскерилері Манастан 180 күн ішінде шығып кетуі тиіс болады. Дейтірғанмен Қырғызстан сыртқы істер министрлігінің мәліметтеріне сүйене отырып, Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, әуе базасының тағдырына байланысты қос ел дипломаттары күн сайынғы сөйлесулерін одан әрі жалғастыруда. Президент Құрманбек Бәкеев аталған шешімді ресми Кремльдің Қырғызстанға 2 миллиард 100 миллион доллар көмек беретіні туралы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің уәдесін алғаннан кейін жасаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, бұл жерде Мәскеу қос тарапты ойын жүргізіп отыр. Бір жағынан Американы Ауғанстанға жүк тасымалында көмектесуге шақырып отса, екіншіден Қырғызстан тарапына осындай қарыздар беріп отыр. Қырғызстанның бұл әрекетінен кейін Құрама Штаттар тарапы Ауғанстанға жүк жеткізетін балама жолдарды Орта Азияның басқа елдерінен іздестіре бастаған болатын үкілей.
Рахмет Нұрлытай сізге, құрметті тыңдаушы ағайын. Сонымен Қырғыз парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкіметтің жарлығын қолдап ақпанның 19-ында дауыс беріп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осы аптада жарық көрген Ресейдің Финанс журналында елдегі ең бай адамдардың жылдағы тізімі жарияланды. Онда назар аудартқан мәселе қаржы алпауыттарының қаншалықты деңгейдегі байлығы емес, олардың байлығы бір темде азайып тізімнің соңына түсуі болды. Журналдың жазуынша дәулеті тасыған 10 ресейлік өздерінің 3-тен 2 байлығын елдегі қаржы дағдарысынан жоғалтқан. Ресейдегі қаржы алпауыттары мемлекеттен қолдау іздейді, бірақ Кремльдің де өз қоры азайып барады. Оның үстіне билік өздеріне адал болған миллиард лерлерге ғана көмек қолын созуы мүмкін. Бұл тұрғыда Азаттық радиосының орыс қызметі мәскеулік сарапшы Владимир Прибулевскиймен бұл тақырыпта сұхбаттасқан еді. Сонымен өткен жылғы миллиардерлер тізімін 40 миллиард доллар байлығымен бастап тұрған іскер олигарх Олег Дерипаска 85% байлығын жоғалтып, осы жылы 8-ші орынға түсіп отыр. Қалған энергетика, құрылыс және металл компаниялары сынды әр саладан ақша жасап келген Дерипасканың байлығының азаюы батыстық банкілерден өзі қайтара алатын мүмкіндігінен жоғары несие алған соң болып отыр. Десе де сарапшы Владимир Прибулевский қазірдің өзінде Дерипаска өзінің шетелдік банктерге қарызынан құтылу үшін Ресейдің мемлекеттік Внешэконом банкінен 4,5 миллиард доллар несие алғандығына тоқталады.
Но вот интересно, что Олега Дерипаску спасают. По этой таблице это может быть и не видно, но видно, что ему там первому.
Бұл сізді таңдандыруы мүмкін, бірақ Олег Дерипасканы мемлекет қорғап отыр. Бәлкім оны финанстағы тізімнен табу қиын шығар. Алайда ол биліктен несие уәде етілген, мүмкін берілген адамның бірі. Бірақ оның қарызы өте көп. Мүмкін мен оның 5 миллиард доллары бар дегенді көріп таңғалып отырмын, себебі оның байлығынан қарызы айтарлықтай көбірек дегенді айтады бұл мәскеулік сарапшы. Бұл тұста Дерипаска сияқты басқа да олигархтар мен мемлекет қолдауына ие бола ала ма деген сауал туып отыр. Ресей байларының тізімі және олардың қаржы дағдарысындағы әрекеттері билік пен миллиардерлер арасындағы байланыстарды қиындатып жіберді. Сарапшы Прибулевскийдің айтуынша, мемлекеттік ресмилер қаржы алпауыттарын кепілдіктен сақтаған тізімін жасады. Ол тізімнің басында тұрғандар билікке ең жақын олигархтар сияқты, дейді сарапшы.
Они, в общем, просто заверяют всех своей дальнейшей лояльности. Они получают дивиденды.
Мемлекет олардың алдағы адалдығына кепілдік жасап жатыр. Олигархтар өздерінің бұрынғы жақындығына жауап ретінде Кремльдің жақсы қарауына ие болып отыр. Қазір олар алдыңғы жасаған қызметтері үшін үлестерін алуда. Менің пікірімше, олардың көбі дағдарысқа тап болғаннан гөрі тіпті бай болып шығады. Оларға әрбір нәрседен, тіпті мұнайдың бағасының түсуі де пайда әкеліп жатыр. Олар бәрінен де аман шығады. Тек қалған біздер ғана дағдарыстан құтылмауымыз мүмкін, дейді бұл сарапшы. Ресейлік қаржы алпауыттарының біразы мемлекетпен бейбіт байланыста қалу үшін шетелден оралғанды дұрыс көрген. Соның бірі ұзақ жылдар Британияда тұрған Чукотка облысының бұрынғы басшысы, қазірде Челси футбол клубының қожайыны Роман Абрамович. Экономист сарапшы Владимир Прибулевскийдің айтуынша, Сибнефтті мемлекеттік газ компаниясы Газпромға толығымен 13,7 миллиард долларға сатқан Абрамович өзінің несиелерін өтеу үшін ұлттық әлеуметтік қамсыздандыру қорынан қосымша 1,8 миллиард доллар алған тағы бір олигархтың бірі болып отыр.
Ну, в общем, на самом деле его не обидели. На самом деле ему, конечно, заплатили огромные деньги.
Сізге шындығын айтар болсақ, Абрамовичке тағдарыс әсер етіп жатқан жоқ. Іс жүзінде ол Сибнефті мемлекеттік компанияға сатып, көп көлемде қаржыға ие болды. Абрамович Металл Инвестің магнаты Алишер Усманов сияқты Кремльдегі Медведев маңындағы топтармен байланысты адам дегенді айтады. Қымбатты ағайын, сонымен осы аптада жарық көрген Ресейдің Финанс журналында осы Ресейдегі ең бай адамдардың жылдық тізімі жарияланды. Ондағы назар аударған мәселе қаржы алпауыттарының байлығы емес, олардың байлығы бір темде азайып тізімнің соңына түсуі болып отыр. Сонымен Ресейдегі 10 олигарх өзернің 3-тен 2 байлығын қаржы дағдарысына байланысты жоғалтқан екен, енді Ресейде қаржы алпауыттар мемлекеттен қолдау іздеп отыр. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөнінде дауыс берді. НАТО министрлері Ауғанстан стратегиясын талқылауда 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы деп АҚШ генералы Дэвид Маккернан хабарлап отыр. АҚШ заң шығарушылары демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Эллисон газ аймағына 4 жылдан бері барып отырған алғашқы конгресс мүшелері. Зона Кейзет интернет газетінің сайты тағы да DOS шабуылына ұшырады. Қазақстанның коммунистік партиясы мен Алға Пайсалық партиясы елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлап мәлімдеме жасады. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанда ұлттық қауіпсіздікті одан сайын нығайту мақсатында Сырбар атты ішкі барлау қызметі құрылды. Ал Вена Австриядағы шпиондық жаңа жанжалдың Рахат Алиевке қатысы бар екенін растады. Сондай Қазақстандағы танымал интернет газеттердің бірі Зона Кейзет тағы да DOS шабуылына ұшырап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы тақырыптарымызды тарқататын боламыз. Он сегізінші ақпан күні кешкі сағат 9-дан бастап zona.kz.net қазақстандық интернет газеті DDOS виртуалды шабуылына ұшырап, соның салдарынан интернет газеттің шетелдегі және Қазақстандағы оқырмандары басылымды оқу мүмкіндігінен айырылды. Бұл zona.kz интернет басылымы осымен екінші рет DDOS виртуалды шабуылына тап болып отыр. Ал 13 ақпан күні жоғарыдағы интернет басылымымен қатар DDOS шабуылына ұшыраған республика.kz интернет газетінің редакторы бұл шабуылдың басылымда жарық көрген мақалалармен байланысты екендігін айтып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалық жалғастырады.
Зона Кезет интернет басылымының редакторы Юрий Мизинов шабуылды кім ұйымдастырғанын немесе кім жасағанын туралы нақты еш нәрсе айта алмайтынын жеткізді.
В районе 21:00 началась госатака на наш сайт. Никак объяснить не могу. Не знаю, в чем дело.
Кешкі сағат 9-дар шамасында біздің сайтқа DDoS шабуылы жасалды. Шабуылды жасаған кім? Болмаса кімдер екенін білмеймін. Жарық көрген материалдарға да мұның қатысы жоқ. Бұл Қазақтелекомнан келген жоқ. Болмаса сайт техникалық себептермен ашылмай қалған жоқ. Бұл хакерлердің жасаған шабуылы. Бірақ оларды білу мүмкін емес. Дәл қазір шабуыл жалғасып жатыр. Сайт жұмыс істемей тұр.
Да нет, не работает.
Деді Юрий Мизинов. Ал 13 ақпаннан бері аталмыш виртуалды шабуылдың кесірінен жұмысын бастай алмай отырған Республика Кезет интернет порталының Қазақстандағы редакторы Анастасия Новикова шабуылды сайта жарық көрген мақалалармен байланысы бар деп отыр.
13 февраля были зарегистрированы очень массивные DDoS-атаки на наш портал. И, к сожалению, восстановить нормально работу нашего портала вот нам не удается до сих пор.
13 ақпан күні жасалған шабуылдан кейін сайтымызды қалыпты жұмысқа қосуға күш салып жатырмыз. Арнайы мамандар жұмыс істеп жатыр. Бірақ шабуылдың бетін қайтару оңай болмай тұр. Мұндай жағдайда белгілі біреуді күдікті ретінде қарастыру қиын. Өйткені Қазақстанда мұндай интернеттік шабуылдармен арнайы айналысатын мекеме жоқ. Бұл өкінішті әрине. Және бұл шабуыл біздің сайтта жарық көрген материалдармен тығыз байланысты екені жасырын емес. Бірақ дәл қайсы мақалаға байланысты екенін дөп басып айту қиын. Біз барынша шынайы ақпаратты жариялаймыз. Бәлкім біреулерге осы ұнамаған болуы мүмкін.
Но мы публикуем максимально объективные статьи, поэтому, наверное, можно предположить, что кому-то они не нравятся.
Деді Анастасия Новикова. Аталмыш мәселеге байланысты әділ сөз қорының жетекшісі Тамара Калеева-ның айтуына қарағанда, мұндай шабуылдардың жасалуына билік мүдделі болуы мүмкін көрінеді.
Ну, конечно, сейчас можно только предполагать.
Бұл жерде тек қана болжам айтуға болады. Өткенде президент Қазақстанның тұрақтылығы мен қауіпсіздігін сақтау жолында жалған ақпарат таратқан баққа қатысты заңды шара қолдану керек деп айтты ғой. Оны біздің шенеуніктер асыра орындамаса кем қылмайтыны анық. Сөз жоқ, билік тарапынан мұндай шабуылға біздің қатысымыз жоқ деген сөздер айтылатыны анық, бірақ зона кезет сияқты қоғамдағы ең шынайы ақпарат тарататын интернет басылым билікке ұнамайтыны да бесенеден белгілі. Және мұндай шабуылдар қоғамның шынайы әрі толық ақпарат алуын шектейтіні де түсінікті. Тағы бір айта кететін жайт, бұл виртуалды шабуылдар сырттан келген жоқ, Қазақстанда ұйымдастырылып отырғаны анық. Әрі мұндай шабуылды ұйымдастыру үлкен күшпен көп шығынды талап етеді. Сондай-ақ шабуылдау мерзімі де ұзаққа созылмайды.
Именно атаки. Атака не бывает длительной.
Деді Тамара Калеева. Сонымен бірге Анастасия Новикова қалыптасқан жағдайға байланысты мемлекеттік орындардың үнсіз отыруы түсініксіз дейді.
Понимаете, если бы вот сейчас кто-то из правоохранительных структур, из официальных лиц выступил официально с обращением.
Осындай кезде мемлекеттік мекемелер айталық ішкі істер министрлігіме әлде басқа мекемеме әйтеуір біреу арнайы мәлімдеме жасап осындай виртуалды шабуыл жасалып жатыр. Біз бұл мәселені шешудің жолдарын қарастырамыз десе қандай жақсы болар еді. Бірақ өкінішке орай әуелі интернетке байланысты заң жобасы дайындалды. Елешала виртуалды шабуылдар да басталды. Екеуінің арасында байланыс бар ма жоқ па бұл енді ойланатын нәрсе.
Тут, наверное, есть о чем задуматься.
Деді Анастасия Новикова. Алайда ақпараттандыру және байланыс агенттігінің баспасөз хатшысы Ләззат Алдиярованың аталған мәселеге орай айтқан уәжі төмендегідей болды.
Алайда тікелей біздің компетенциямызға кірмейді бұл сұрақ. Оны байланыс операторларынан сұрау керек. Қазақтелекомның сұрағы.
Қалыптасқан жағдайға орай Қазақтелеком акционерлік қоғамына хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал зона кезет пен республика кезет сайттарының интернет парақшалары әлі іске қосылған жоқ. Арнай Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы тәуелсіз интернет басылымдары зона кезет пен республика нүкте кезет сайттары ашылмай DOS шабуылына ұшырап отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қадірменді тыңдаушы ағайын, Қазақстанда тікелей ел президентіне бағынатын сыртқы бақылау қызметін жүргізетін Сырбар атты мемлекеттік орган құрылды. Ресми мәліметке қарағанда бұл орган ел басшылығын Қазақстан ұлттық қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін әлемдегі жасырын сыртқы үдерістерден хабардар етумен айналысатын болады. Ал жергілікті оппозиция өкілдерінің пікірінше бұл орган Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің сыртта жүріп жасайтын әрекеттеріне қарсы құрылуы мүмкін. Тақырыпты астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Қазақстан президенті Назарбаев ұлттық қауіпсіздікті нығайту және барлау қызметін дамыту шаралары жөніндегі қаулыға қол қойды. Президент Назарбаевтың баспасөз қызметі хабарлағандай, осы қаулыға сәйкес ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жүзеге асыру мақсатымен ұлттық қауіпсіздікті нығайту үшін арнайы қызметтерді ықшамдау көзделіп отыр. Қаулыда жазылғандай, ұлттық қауіпсіздік комитетінің барлау қызметі таратылады. Есесіне тікелей ел президентіне бағынатын сыртқы барлау қызметін жүргізетін Сырбар атты мемлекеттік орган құрылды. Бұл орган бірінші кезекте сыртқы қауіптерді анықтап, оның салдарының алдын алуға тиіс деп хабарланды. Және Сырбар сыртқы қауіп туралы мәліметті президентке беруге тиіс. Назарбаевтың қаулысымен жаңа қызметке 57 жасар Аманжол Жанкулиев басшылық етеді. Бұған дейін ол Швейцариядағы Қазақстанның елшісі болған. Ал Қазақстан үкіметіне жаңа органды материалдық техникамен және қаржымен қамтамасыз ету тапсырылып отыр. Оның сыртында үкіметке сыртқы барлау жөніндегі заң жобасын жасап, парламентке ұсыну жүктелді. Бұған 3 айлық мерзім берілді. Соған сәйкес кейбір заңдарға да өзгерістер енгізіледі деп хабарланады. Ал оппозициялық саясаткер Астанадағы Политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пікірінше, бұл органның ашылуы парламенттен тыс жасалып отыр, яғни дұрыс емес.
Бұл сұрақ парламентте қаралмаған, мемлекетте осындай органдар мәліметсіз ашылса, олардың функциясы бәрі дұрыс қабылданбаса, бұл көп сенімсіздік білдіреді және көп сұрақ тудырады.
Батталованың ойынша комитеттегі жаңа орган ұлттық қауіпсіздікті емес, биліктің қауіпсіздігін сырттағы оппозициядан қорғау үшін жасалған сияқты.
Оның ішінде Рахат та бар деп мен ойлаймын. Рахаттың да бүгінгі күнде қазақстаннан да көп бүгін мәлімет беріп отырғанын білеміз. Осы қазір елінде шетелде жүр.
Оппозициялық Азат демократиялық партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаровтың пікірінше, бір жағынан бұл органның құрылуы орынды.
Жан арасында біздің Қазақстанға қол соғатын мемлекеттер көп. Мысалы біз Ресей мен Қытайдың және Үндістан Пакистанның ортада орналасқан мемлекетіміз. Мысалы Қытай мен Үндістанда алатын, Пакистанда алатын болса, оларда негізі сол жақтарда халықтың саны өте көп. Оларға мына энергетикалық ресурстар керек болады осы тақалық жылдарда. Одан ары мысалы бір 10-15 жылда алатын болса, Қазақстанның жері де мүмкін қажетті болып қалады. Ол біріншіден.
Ал екінші жағынан Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің сыртта жүріп жасайтын әрекеттері елдің ұлттық қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін дейді Қайсаров. Бірақ мемлекеттік құпиялардың тыңдалып жүргеніне биліктің өзі кінәлі дейді оппозициялық саясаткер.
Бірақ өкінішке орай осы сондай жүйелерге президент өз отбасының мүшелерін кіргізіп, өкінішке орай біздің мемлекеттік қауіпсіздік жүйесі тек қана сол бір отбасының қауіпсіздік жүйесі болып қалды.
Еске салсақ, былтыр 2008 жылдың мамыр айында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінен 100 адам сотталып қызметтен босатылды. Бұл туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа сілтеме жасап хабарлады. Шабдарбаев өз сұхбатында Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Әлиевтің және комитеттің бұрынғы бастығы Әлнұр Мұсаевтың істеріне байланысты ақпараттың толық жариялануын ел билігін басып алам дейтіндерге ескерту болсын деп жасағандығын жасырмады. Комитет төрағасының айтуынша, Әлиев Қазақстан тұрғындары мен халықаралық қоғамдастығы алдында Қазақстан басшылығының абыройын сүру үшін немесе дербес элита тұлғалары мен түрлі топтар арасына іріткі салу үшін ақпарат жариялауы мүмкін. Әлбетте, шетелде жатып алып, пиар технологиялары арқылы өзіне демократия үшін күресіп жатқан азамат образын жасауға болады. Бірақ Қазақстанда ол жүзеге аспайды, деді ол. Себебі Әлиевтің артында өте көзге түсіп тұрған криминалды із бар, деді Шабдарбаев. Бірақ Шабдарбаев Әлиевтің ісі комитет имиджіне нұқсан келтіргендігін мойындаған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстанда президентке бағынатын сыртқа барлау қызметін жүргізетін сырбаратты мемлекеттік орган құрылды. Ал оппозиция болса, бұл орган Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевке қарсы құрылып отыр дейді. Аустрия ресмилері Венада бас сауғалап жүрген Рахат Әлиевке қарсы тыңшылық әрекетке барды деп күдікпен жергілікті полицияның екі офицері жауапқа тартылғанын растап отыр. Бұл тақырыпты Сұлтанхан Аққолынан тыңдаңыздар.
Австрия ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рудольф Голия Азаттық радиосына австриялық екі офицердің қызметтерінен аластатылғанын хабарлады. Олар қазақстандық арнаулы қызмет пайдасына тыңшылық әрекеттер жасады деп күдіктелуде. Оларға айып өткен сәрсенбіде пәтерлеріне тінту жүргізілген соң тағылды. Вена прокуратурасының ресми өкілі Герхард Ярош Азаттыққа берген түсініктемесінде олар қазақтың құпия қызметіне Рахат Әлиевке қатысты ақпараттарды берді деп күдіктеліп отырғанын айтқан. Алғашында екі офицер тұтқындалған соң көп кешікпей біреуі босатылған, ал екіншісі қазіргі кезде алдын ала тергеу абақтысында отыр. Рахат Әлиевтің айналасындағы жаңа жанжал 17 ақпан сейсенбіде шыққан Вена газеттерінің басты тақырыбына айналды. Аустриялық журналистер шамасы шпион офицерлер туралы нақты ақпараттарды біле алмаған болса керек. Олардың айтуынша, офицердің біреуі ішкі істер министрлігінің полиция басқармасының өз ішіндегі жемқорлықпен күресетін ішкі тексеру бөлімінде жұмыс істеген. Жемқорлықпен күресетін ішкі тексеру бөліміндегі электронды қылмыстық полицияның ақпарат жүйесінен компьютерлік мәліметтер базасынан қазақстандық тапсырыс берушілерді қызықтыратын ақпараттарды іздеумен айналысқанын хабарлаған еді. Аустрия баспасөзі бұл ақпараттардың Қазақстанның Венадағы бұрынғы елшісі Рахат Әлиевке қатысты Астанадағы биліктің Венадан ала алмай отырған ақпарат екендігіне күмән келтірмейді. Рахат Әлиевке қатысты ақпаратқа тапсырыс бергендер туралы да нақты мәлімет жоқ. Вена прокуратурасының ресми өкілі Герхард Ярош қазақ барлау қызметінің агенттері деп отырғандар кімдер? Оларға қатысты қандай шаралар қолдануда деген сұрақтарымызға тергеудің әлі жалғасып жатқандығын алға тартып, нақты жауап берген жоқ. Герхард Ярош біздің журналистің құпия мәліметтер туралы сұрағында жауапсыз қалдырды. Бірақ ол бұл ақпараттарды осы күдіктелген адамдар полиция қызметінде болғандықтан ғана ала алған деді. Аустрия прокуратурасы осыдан 3 апта бұрын Алматыдан келген екі адамнан және қазақ полициясының бір офицерінен Нурбанктың екі менеджерінің жоғалуына байланысты сұрақтарға жауап алғандығы белгілі. Жоғалған банкир Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева 27 қаңтарда тергеушілердің сауалдарына жауап берді. Одан соң Аустрия прокуратурасының сұрақтарына Рахат Әлиевтің бұрынғы бизнес әріптесі, Нұрбанктың бұрынғы басшысы Әбілмәжін Ғылымов пен Ішкі істер министрлігінің тергеушісі Гаши Машанұлы жауап берді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Армангүл Қапашева үшеуінің де екі банкердің жоғалуына Рахат Алиев кінәлі деген ойларынан қайтпағанын айтады. 2007 жылы Аустрия үкіметі Рахат Алиевке Қазақстан билігі таққан айыптың саяси астары бар деп, оны Қазақстанға қайтарып беруден бас тартты. Сейсенбі күні Вена прокуратурасының өкілі Герхард Яроштың бізге хабарлауынша, бұл іске қатысты қандай да бір шешім қабылданбаған. Рахат Алиев өзінің төңірегінде өрбіген жаңа жанжалға қатысты Азаттық радиосына түсініктеме беруден бас тартты. Одан бұрын да Рахат Алиев Қазақстанның құпия қызметі өзін ұстап алу немесе өлтіру мақсатында Еуропаның көптеген елінде аңдып жүргендігін бірнеше рет айтқан болатын. Өткен жылдың 42 айында Венада Рахат Алиевтің одақтасы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлнұр Мұсаевты ұрлап әкетуге әрекет жасалған бір оқиға болған еді. Осы іс бойынша Германия Демократиялық Республикасының арнаулы қызмет базасына қатысы болған Штазидің бұрынғы қызметкерлері тұтқындалды. Бұл іс әзірше сотқа жеткен жоқ. Осылайша Рахат Алиев Алтынбек Сәрсенбайұлының қастандықпен өлтірілген күніне орай өкіл әке кітабын шығарамын деп уәде беруінен кейін бұрынғы күйеу баланың айналасындағы сәл тынышталып қалған оқиғалар Қазақстаннан қайтадан Аустрияға ауысты.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.